Франц Вайзер. Світло гір. Зараз я вагався. Я надто добре усвідомлював всю підлість вчинку. Там лежав Гайні, спав глибоким і спокійним сном. Його погляд не давав мені спокою. Я мусив вирвати з нього цю таємницю. У такій боротьбі я пролежав ще півгодини. Тоді зважився. З ліхтариком в руках я підкрався до ліжка родича. Тремтячими пальцями дістав з його штанів ключик і обережно відкрив валізу. Перший підлий злочин у моєму житті. Утім, я про це вже більше не думав. Імпульсивно хапнув книжку «Останній аркуш». На аркуш був приклеєний малюнок. Прекрасна велична гора, скелястий трикутник, який розкішно спинається до неба. На передньому плані альпійська долина, залита міріадами білих зоряних квіток. Це луг, а за ним прекрасна гора. І все. Під тим малюнком твердою рукою хлопця було чітко написано олівцем такі слова. «Сьогодні, 20 квітня, на свій 16-й день народження, я сам зійшов на гору Серлес. Зранку я був у Вальдрасті, де прийняв святе причастя. Звели, аби в серці моїм, у радості чи смутку, пильною була сила невинна, а на чолі моїм, наче сяюче мерехтіння, всміхалася радість чиста». Я поклав книжку назад до валізи. Як добрався до ліжка, не знаю. Дотепер пам'ятаю лише пекучий сором, який жалив моє серце. Наступного ранку, першого у новому навчальному році, я з Гайні йшов звичайною дорогою до гімназії. Світле проміння сонця снувало по дахах і стікало на вулиці золотими потоками через тисячі тріщин. Утім, того дня літо для мене закінчилося. Навіть якщо новий навчальний рік принесе багато змін та захоплюючих пригод, першого дня я відчував втрату свободи, незадоволення та відразу. Присутність Гайні не приносила полегшення. Нічого не підозрюючи, він крокував поруч. Я пригадав вчорашній вечір. Зовні я виглядав нахабно і безпосередньо, як завжди. Хоча у серці я десятки разів повторював собі, що він такий самий мій однокласник, як і всі інші. Однак це не допомагало. Оголена таємниця чужої душі висіла на мені, як тягар. Глибоко присоромлений своєю підлістю, того вечора я втиснув голову в м'які подушки і не наважувався навіть глянути в сторону Гайні. Мені здавалося, наче якийсь блиск, який випромінює його чоло, засліплює мені очі. Сьогодні я не відчував такого сильного сорому і каяття. Мене мучила злість. Окрім того, зранку Гайні поставив на свій стіл картинку, погляд на яку залив мої щоки соромом. Та сама гора, де він написав свого вірша. Я й не підозрював, що ця картинка є для мене болісним закидом. А тепер він, такий свіжий, природній, крокував разом зі мною вулицями великого міста, і здавалося, що він тут народився. У серці він ніс світло, якому я мусив скоритися. Я почував себе переможеним, безпомічним, розбитим. Хіба в мені немає нічого такого, що було б кращим, аніж в того тірольця? З повільною гарячковістю в моїй душі почало зростати все дике, вперте і несамовите. «Зупинися!» – почув крик в собі. «У горах легко вдавати побожного і невинного. Утім, проведи деякий час у місті, тоді писатимеш інші віршики у свій альбомчик. Слухай, раптом промовив я, а мої вуста скривила насмішка. Що це за малюнок на столі?
Малюнок? Розсіяно перепитав Гайні.
Ну, така трикутна гора. Чого ти виставив його на свій стіл?
Щось у моєму голосі зробило його впертим. Він якусь мить недовірливо дивився на мене. Мій погляд теж виявився незатишним для нього. Занадто багато таємничого знання було в ньому. Та звідки ж йому про це знати? Утім, врешті-решт, він безтурботно розсміявся і сказав:
«Ах, то гори Серлес! Це художня карта доктора Дефнера. Це відома гора неподалік від Інсбрука. Я часто піднімався на неї».
«Хіба Серлес якісь незвичайні гори?» – розпитував я далі. А принишкла насмішка не зникала з моїх уст. Проте цього разу Гайні не запідозрив нічого. Він із захопленням почав змальовувати мені краєвиди і розповідати про схили, які він вже підкорив. У його погляді спалахнуло знову те надзвичайне кольорове полум'я, як і під час нашого вчорашнього знайомства. Він майже забув, що перебуває далеко від своїх пишних гір і мандрує сірими вулицями великого міста. Звичайно ж, про свої переживання на 16-й день народження він не згадав жодним словом. А я щораз більше зрозумів, чому саме на цій горі Гайні написав вірша. У тих горах прихована сила, про яку ми, жителі міста, не маємо жодного уявлення. Світло мерехтливих снігових полів, яке полонить людей, які з кіл буденності сходять у тихий світ Альп. Ось що я усвідомив. Саме це світло Гайні прагнув зберегти. Утім, хіба цікавить це біле заблукале палахкотіння гірських вершин, вир життя великого міста, яке мільйони криваво-червоних факелів перетворюють на світле полум'я? Я майже уявив собі, як цей заблукалий вогник боязливо гойдається під бережливою рукою Гайні. Він от-от блимне востаннє. Ми повернули на іншу вулицю. А от і гімназія, сухо вимовив я та вказав на похмуру будівлю на протилежній стороні вулиці. Вона, наче римлянин, загорнутий у сіро-білу тогу, здавалася зовсім чужою, майже врочистою посеред будівель, які її оточували. Коли я подивився на цю казарму з надзвичайно нудними рядами вікон і напівзатертим написом «Федеративна гімназія», з усіх моїх органів до горла почала підніматися легка відраза. Гайні теж розглядав будівлю не з дуже радісним виразом обличчя. «От, починається», – нарешті сказав він і сильним ривком затиснув портфель під пахвою. Тоді ми перетнули вулицю і мовчки ступили за ворота назустріч новому навчальному рокові та його долі. Гайні був єдиним новеньким у нашому класі. Все інше було таким самим, як і до канікул. У нас було 4 партії – червоні, чорні, євреї та клуб. Група червоних складалася з 5 учнів – 3 соціалісти і 2 комуністи. Обидва комуністи та один із соціалістів не належали до жодної конфесії. Проте всі троє палко пропагували свої революційні ідеї. Щодня, вечорами, часто навіть ночами, вони виконували завдання своїх партій. Один з них очолював велику групу червоних соколів, інший вів курси для школярів-соціалістів. Найгірше було з комуністом Карлом Шауером. Він був агітатором. На уроках він писав комуністичні інструкції та роздавав їх учням. У результаті за кілька місяців йому вдалося заангажувати до рядів більшовиків 4 євреїв і 3 селян. З легкою відразою та здивуванням ми спостерігали, як діють червоні у нашому класі. У групу євреїв входило 12 чоловік. Утім, вона зовсім не виділялася, бо частина з них приєдналася до червоних, інші ж підтримували селян. Самі вони, щоправда, старанно намагалися уникати неєвреїв, отож їхня група називалася «Товариство». Вона завжди трималася позаду і не висовувалася. Чорними були переконані католики, це приблизно троє. Двоє з них були членами конгрегації, третій був причетником у церкві. У класі їх називали «братами святої води» або «драгунами серця Ісусового». Ми їх не рухали, бо вони нам не заважали. Це були добрі, милі хлопці, особливо один з них. Проте вони не виділялися в класі та мали тішитися, що ми їх не чіпаємо. Найбільшою групою був клуб. Приблизно 12 чоловік. Це були буржуазні ліберали. Для нас релігійність була приватною справою, про яку навіть не розпитували. Ти міг бути і атеїстом, і пантеїстом, і протестантом, і хрещеним католиком. Це не відігравало ніякої ролі. Ти не мав права різко висловлюватися про жодну з конфесій. Найкраще було, якщо ти стояв понад усіма цими релігійними речами – службами Божими, сповідями, уроками релігії, папами тощо. Це приблизно виглядало так. Кого турбують усі ці нісенітниці? Звичайно, члени клубу були дуже освіченими і сучасними. Громадське життя процвітало. Багачі завжди збиралися вечорами в кав'ярнях, де з сигаретами в роті сиділи перед вітринами і щиро бесідували. Підленькі жарти були улюбленою справою. Інші створили спілку однокласників. Вони збиралися в таємних закладах і одягалися так, аби прикрити ображену гідність, тонкі синці на руках з обох боків. Обличчя можна було використовувати для цієї почесної мети лише під час навчання у вищих навчальних закладах. Після таких героїчних подвігів з синяками, заробленими біля дівочих гімназій, можна було з задоволенням чимчикувати слабо освітленими вечірніми вулицями або із хтивими смішками витріщатися на драму моралі в кіно. Члени клубу турбувалися про громадську думку у школі. Протистояти їм наважувалися лише фанатичні комуністи, але марно. Крім того, навіть серед членів клубу були такі, чия вдача була набагато кращою, аніж вони хотіли показати. Однак біда очікувала того, хто забувався і виступав проти лібералів. Тоді він мав справу з Бернером. Курт Бернер був ватажком клубу, а протистояти йому було нелегко. Зрештою, ніхто й не прагнув. Окрім цього, хлопець зловісно користувався своїми перевагами. Він був сином багатого директора банку, талановитим, привабливим, спритним і елегантним у всьому. А за такою оболонкою ще з догімназійних часів крилася безмежна моральна зіпсутість. Те, що про це було відомо в класі, було лише квіточками. До всіх таємниць допускалися тільки вибрані. Це було коло з 4 чи 5 особливо видатних членів клубу. Я мушу зізнатися, що наприкінці минулого року Курт Бернер почав поступово вводити мене у коло довірених осіб. Через тиждень після початку навчання я йшов додому з Куртом, який хотів поговорити зі мною. Він називав такі розмови конференціями. Я вже знав, що буде далі. Ну, гайні, готуйся. Танці починаються. Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.